Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно о 16-й годині у нас катехеза, і сьогодні наживо ми зустрічаємося з сестрою Камілою, яка, як завжди, окрім євангельської новини, несе ще й дух Карпат, адже саме там є служіння у сестри Каміли. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу, сестра.
Навіки слава, Сергій. І традиційно раз в рік хочу тебе привітати з днем народження.
Ну, більше й не треба, сестро, нормально, раз на рік.
Ну, власне, але традиційно, так, щоб так. Не порушувати традицію раз в рік,
да.
Всі ми молимося за тебе.
Да. Дякую, це просто щось неймовірне. Так, ви там ближче до Бога в Карпатах, то так, якраз так. Просто.
І гортаю тебе нашими молитвами, Сергій.
Дякую. А чим ще порадуєте, крім молитов, от, якщо говорити про катехезу?
Чим ще порадуємо, да. Що з нами Діва Марія? А що може бути найкращою радістю, що з нами Діва Марія? І вона завжди поруч.
Абсолютно, погоджуюсь.
Вона хоче нас укривати, бути місцем зустрічі людини з Богом. Це найголовніша, ну і така найкраща новина, яку ми можемо кожний час собі відновлювати.
Абсолютно погоджуюсь. Я так розумію, що в вашій катехезі мова також піде про Богородицю.
Так, власне, і я вже навіть заповіла тему, що Марія – це місце зустрічі людини з Богом, тому що ми сьогодні будемо говорити про ковчег завіту. Марія як ковчег завіту, тому що ми молимося в літанні лоретанські, бо хочу продовжувати тему надії, бо ми попередні зустрічі мали, дві чи три зустрічі мали про надію. Марія як приклад надії. Марія як прослава і приклад надії і провідниця на дорозі надії. І продовжуючи цю тему, ми будемо сьогодні говорити про ковчег завіту, що Марія є ковчегом завіту, тому що ми молимося в літанні лоретанські, як ковчег завіту, Марію, як ковчег завіту, молись за нас. І, напевно, хто співає годинки, також ми в годинках співаємо, прославляємо Марію як ковчег завіту. Але ми співаємо, молимося, але дуже рідко про це говоримо, або дуже рідко розуміємо, що таке ковчег завіту, чому ми Марію так називаємо ковчегом завіту. І сьогодні ми хотіли би приблизити цю тему, і поговорити про Марію як про ковчег завіту, власне, про місце. А що таке ковчег? Це місце зустрічі і спілкування людини з Богом. А цим місцем є Марія.
Угу. Ну, що ж, надзвичайно цікаве, сестро, передаю вам слово. Будь ласка, а дзвіночки вже ближче до завершення програми будемо долучати. Будь ласка, сестро.
Так, дякую. Ну, ми в Святому Письмі, так як ми знаємо, що Святе Письмо Старого Заповіту дуже переплетене з Новим Заповітом. І щоб зрозуміти Новий Заповіт, ми маємо сягати до Старого Заповіту. І в Старому Заповіті ми дуже в книгі «Вихід» ми читаємо, як Моїсеєві Бог дав вказівку збудувати ковчег Господнього завіту. Він йому дав прямо вказівки дослівні, метраж, з якого дерева має бути ця арка ковчег Господнього завіту, якої величини і так далі. І що потім говорить Господь до Моїсея? Що коли ти збудуєш цю арку, і ви в нею помістите ці заповіді, котрі я тобі дав, це пишеться в книгі «Вихід», я буду зустрічатись з тобою, і з тобою буду розмовляти. Так Бог сказав до Моїсея про арку. І на протязі, якщо ми зараз чуємо в Старому Заповіті, ми досить часто чуємо читання Старого Заповіту, Там дуже часто ми чуємо про якісь війни ізраїлітян з філістимлянами. І недавно ми навіть чули читання в звичайному періоді, коли філістимляни – це язичники, котрі боролися за землі з ізраїлітянами. І про що там йшлося? Про цей ковчег. Йшовся про ковчег. І філістимляни добре знали, що цей ковчег для ізраїльського народу був величезною силою. Тобто в цьому ковчезі зберігалися заповіді Господні. Цих 10 скрижалів, котрі були дані Моїсеєві на горі Синай. Але там не лише ці заповіді були в цій арці, там було 3 речі збережено в цьому ковчезі. Там була збережена жезло, палиця Аарона, котра розквітла. І Бог також наказав цю палицю залишити в цій арці. Зараз я просто хочу, щоб ми зрозуміли би взагалі, що там відбувалося в цьому ковчегові, що там зберігалося. А потім ми будемо говорити про Марію, як і символично розмірковувати, чому так. Чому воно все так пов'язано з Марією, і чому ця арка, чому Бог так прискіпливо відносився до цього ковчегу завіту? Потім, коли вони збудували цей ковчег завіту, поставили там скрижалі. Звичайно, що єврейський народ, ізраїльський народ, самі знаємо, що він був дуже впертий. І цілий час між собою сварилися. Хто буде перший, хто буде старший, бо було 12 поколінь, хто з цих поколінь буде головніший. І цілий час вони мали суперечки. І Господь нарешті каже до Моїсея. Це я читаю з книги чисел 17 розділу, щоб ми зрозуміли, що це все в Святому Письмі описано. В книгі чисел 17 розділу, 16 вірш, до 20-го віршу пишеться: «Господь промовив до Моїсея: скажи синам Ізраїля, візьми від них по палиці, від кожного покоління, від князя кожного покоління 12 палиць, а на палиці кожного напиши його ім'я. Ім'я ж Аарона напиши на палиці Леві, з покоління Леві. Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я, звичайно, зустрічаюсь з тобою». І тут знову пишеться, що Бог зустрічається з Моїсеєм коло цього ковчегу Господнього. «І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте. І поклав Моїсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня війшов Моїсей у намет свідоцтва, аж ось розквітла палиця Аарону з дому Леві, пустила бруньки, зацвіла квітами і вродила стиглі мигдалі. Виніс Моїсей усі палиці перед обличчям Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до Моїсея: принеси назад Ааронову палицю до кивоту завіту, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних, ненависників, і нехай припинять їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони». Ось і таким чином палиця Аарона, це брата Моїсея, знайшла своє місце в ковчегові завіту. Це була друга річ, котра знайшлася в ковчегові завіту. Палиця Аарона розквітла, бо Бог дав такий знак. Третє, пізніше пишеться в книгі вихід, що Бог наказав Моїсеєві також манну, котру Бог давав ізраїльському народові, ми пам'ятаємо з історії, що кожний день Бог давав манну ізраїльському народові, щоб той не був голодний. І ту манну, котра залишалася, вони в золотому посуді, Бог наказав Моїсеєві залишити також в ковчезі завіту. І це була третя річ, котра зупинилася і знайшла своє місце в ковчезі Господнього завіту. І це підтвердження ми маємо в книзі Нового заповіту, в книзі до євреїв. Євреїв, 9 розділ, книга до євреїв, послання до євреїв, 9 розділ, 4 вірш. За другою ж завісою був намет, званий Святе Святих, тобто це ковчег завіту, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та кивотом завіту, цілковито покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, це перше, то, що ми сказали, розквітле жезло Аарона, це друге, і таблиці завіту. А зверху над ними херовими слави, що крильми отінювали віко. От і ми маємо підтвердження вже в Новому Завіті, в книзі, в посланні до євреїв, що там дійсно знаходилося в тому ковчезі завіту. І тому цей ковчег завіту був для ізраїльського народу дуже важливий. Настільки важливий, що коли вони йшли з цим ковчегом завіту, вони завжди його носили з собою. Так як вони не мали храму, вони завжди цей ковчег завіту, цей позолочений, вже збудований, таку скриню, це місце зустрічі, вони носили його завжди з собою. І мало того, що коли вони його носили з собою, хмара, тобто присутність, Бог давав навіть такий, якби, ознаку своєї присутності, що хмара завжди йшла над цим кивотом, над цим ковчегом. І вони добре знали, ізраїльський народ, що це місце зустрічі з Богом. Тобто це щось надзвичайне місце, тобто це є святе святих. Отак, як ми дуже часто говоримо, в церкві можемо почути, святе святих, тобто місце, там, де знаходяться пресвяті дари. В нас, в католицькому храмі, ми говоримо табернакулюм. Це з латинського слова, да? Тобто теж в перекладі найсвятіше місце, тобто щось найсвятіше. Ось і це було також ковчег завіту, це було в ізраїльському народі щось найсвятіше. І тому вони його дуже цінили. І філістимляни, повертаємося до філістимлян, філістимляни дуже добре знали, що це їхня сила, тому що вони, ізраїльський народ, завжди, коли була арка, ковчег Господнього завіту з ними, вони завжди перемагали. Завжди перемагали. І філістимляни це добре розуміли і програвали. І одного разу вони вирішили, що потрібно цей ковчег завіту вкрасти. Тому що якщо вони його вкрадуть, то вони позбавлять сили ізраїльський народ. І ізраїльський народ буде їм програвати, і вони будуть завжди вигравати. Ну і, звичайно, філістимляни вкрали цей ковчег і забрали до себе. Ну, звичайно, так як для ізраїльського народу ковчег Господнього завіту – це щось було святе, тому що вони розуміли, що це для них дуже важливе, і що там є присутній живий Бог, то для філістимлян цей ковчег став прокляттям. Тому що всі почали хворіти, зараза почала між ними розширюватися, різні хвороби. І для філістимлян ковчег став прокляттям. І вони не знали, як його назад віддати для ізраїльського народу. Шукали нагоди, щоб віддати, тому що вони розуміли, що вони не від війни помруть, а від хворіб, зарази і від всякої гадоти, котру Бог для них посилав. Тобто Бог воював за Ізраїля іншим способом. Звичайно, це не один рік і не одне століття ці війни відбувалися. Чому я про це говорю? Тому що ми потім далі будемо говорити, ну, нам це потрібно зрозуміти, цю вартість цього ковчегу. Ну і звичайно, що коли встав царем Давид, і Господь сказав Давидові побудувати храм для того, щоб урочисто цей ковчег Господнього завіту перенести в храм, щоб це не було вже поневірання, тому що вже ізраїльський народ оселився, вже більш-менш на своїх землях завойованих. І цар Давид, так як каже книга Самуїла, 6 розділ, урочисто переніс ковчег у процесії до Єрусалиму. Єрусалимський храм, збудований для Господа. Що це нам нагадує? Процесія, урочисто перенесення. Все воно йде до такого святого святих, так як ми говоримо, до таїнства Євхаристії. Напевно, кожен із нас, напевно, про це думає або відносить якусь певну символіку. Звичайно, що у філістимлян цей ковчег був в такому місті, це 15 кілометрів від Єрусалиму, це було місто Бет-Шемеш, це описує книга Самуїла, перша книга Самуїла, 6 розділ, і описує цю процесію, як Давид урочисто з ізраїльським народом переносить цей ковчег до храму, що це дійсно було недалеко від Єрусалиму, але це було таке повернення, так як ізраїльський народ говорив, повернення живого Бога до ізраїльського народу. Так вони сприймали цей ковчег. Тобто це було місце зустрічі з живим Богом. І якщо церква говорить про Марію, що Марія є новим ковчегом завіту, бо вона, так як ковчег, цей, про котрий ми говоримо, це місце, котре зберігало в собі щось надзвичайне, так? Воно зберігало щось найцінніше для ізраїльського народу, то Марія є цим новим ковчегом завіту, бо вона носила у собі найцінніший скарб Божий, Сина Божого, Бога Живого, носила в своєму тілі. Вона, її тіло, її серце, про котре ми говоримо цілий час в наших катехезах, її серце стало місцем зустрічі. Розуміємо, що ми не говоримо зараз за особу, а ми говоримо зараз за місце зустрічі. Настільки Марія любила Бога, що вона готова була, як, ну, скажімо, стати місцем, не просто особою, бо кожен із нас хоче бути особою важною, от я, от людина, та? А Марія готова для Бога була стати місцем, щоб в ній, в цьому місці зустрічалась людина з Богом. Місце – це її серце, котре вона відкрила насправді на Бога. І це серце, це її серце непорочне, її серце, можна сказати, віддане для Бога, стало цим ковчегом завіту. І можемо про це сміло говорити, що ковчег завіту – це є повне, переповнене любові серце Марії. Це є місце зустрічі людини з Богом, котре зараз ми черпаємо з нього, в ньому зустрічаємося. І повертаючись знову до історії частково, так, ковчег завіту символізує про той, що ми говорили, котрий Бог наказав Моїсеєві збудувати і туди вложити певні речі. Про ці речі ми зараз будемо говорити, символічні речі. Так? Ковчег завіту символізував старе право, котре встановив Бог для ізраїльського народу, передаючи в скрижалях, в цих двох таблицях право 10 заповідей Божому. А ковчег завіту, котре уособлює Марія, це є Євангелія, котре змінює ці таблиці на слово самого Христа, на науку самого Христа. Тобто ми можемо зрозуміти, що слово Бога, Марія не відкидає слово Бога, то, що було сказано до Моїсея, вона удосконалює через Христа, вона відкривається на удосконалення цього слова Божого через Ісуса Христа. Тобто Євангелія – це живе слово Боже, те саме оновлене слово Боже, оновлені ті заповіді, котрі Бог дав Моїсеєві, котрі Ісус Христос в Новому Завіті через Марію, тому що прийшов, вибравши місце зустрічі людини з Богом, тіло Марії, цей ковчег завіту, до котрого ми молимося, що Марія є ковчегом завіту, Марія є місцем, котре Бог вибрав. Не Марія вибрала це місце, а Бог вибрав це місце. І Ісус приходить в цьому тілі, щоб поновити право, поновити це Євангеліє, цих 10 заповідей Божих в Євангелії, в заповідях любові. От і, скажімо, чому це місце було дуже важливе для Бога, тому що Бог мусив десь мати якесь місце, котре використав би для того, щоб показати нове право, нову прояв своєї любові, тому що в Старому Заповіті він проявляв свою любов. Ми зараз будемо про це говорити. Що Бог проявляв своє милосердя, скажімо так, якщо ізраїльський народ, йому не пасувало, коли вони йшли через пустелю, йому не пасували м'ясо, котре Бог їм посилав, вони почали нарікати. Не пасувала манна, котру Бог їм посилав, вони почали нарікати, Бог почав їм посилати м'ясо, птиці небесні, котрі, щоб їх нагодувати. То чи це не був прояв милосердя Божого, любові Божої до тих людей? Був. Хоча читаємо, що вони цілий час нарікали, все їм було не так. То не так, то задовго йдуть, то за коротко йдуть, то довго Моїсея немає. Тобто, так же само, та сама історія, що в нас. Ми той же самий ізраїльський народ, тільки в новому вбранні нового заповіту, котрий цілий час щось нам не пасує. То за багато дощу, то за багато сонця, то за багато хвороб, то за мало чогось. І так постійно тобто все повторюється, скажімо, такою спіралькою. Добре, йдемо, повертаємося до цих трьох речей, трьох, скажімо, таких дуже дорогоцінних речей, котрі були в цьому ковчезі Господнього Завіту. Дивіться, так як описує книга «Послання до євреїв», 9 розділ, 4 вірш, що було в ковчезі там. Золотий посуд з манною небесною. Що взагалі, що це символізує, який символ золота? Золота і це є манна небесної. Це є щось найцінніше, да? То, що для людини Золото – це щось таке, якби найцінніший метал, так? Тому що воно, якби, це, навіть в Святому Письмі ми читаємо про царів, що принесли золото, кадило і миру. Це є те, що людина могла віддати по-людськи, найцінніше для Бога віддати. І в золотому посуді була ця манна небесна. Тобто по-людськи вони вшанували цей дар, котрий Господь їм дав. Але коли повертаємося трошечки до тої манни небесної, коли Мойсей, Бог давав людям манну небесну, то що Бог Мойсеєві сказав? Що беріть, набирайте манну небесну стільки, щоб вам хватило на один день. Більше не набирайте. Лише в суботу набирайте на два дні, тобто на суботу і неділю, щоб ви не працювали. Тобто на кожний день вам достатньо набрати лише на один день. Знову повертаючись до нового заповіту, до молитви Ісуса Христа, ми в молитві «Отче наш» що молимося? «Хліб наш насушний, дай нам сьогодні». Тобто ми на сьогоднішній день просимо тих благ, котрі нам необхідні. І так само, знову ж, переплітається старий заповіт з Ісусовим навчанням, що довіра, ця манна небесна – це був прояв довіри людини до Бога. Наскільки ми довіряємо Богові, щоб отримати від Бога те, що Бог мені сьогодні хоче дати. Не потрібно мені на тиждень запастися, бо а вдруг Бог забуде за мене. А раптом Бог за мене не згадає. Тобто це є прояв моєї недовіри до Бога. От вам і перша чеснота Божа, надія, віра, надія, любов, да? Проявляється тут надія, що ми маємо довіритись, по-перше, довіритись Богові, що Він нам дасть того, що потрібно. І що робить Марія? От, власне, якщо ми говоримо знову, повертаючись знову до Марії, як до Ковчегу Завіту, так? Марія є приклад цього місця, там, де зберігалися, власне, отці дари. Манна небесна, розквітла палиця Аарона і таблиці Завіту. І, власне, манна небесна, Марія на всі можливі відсотки, навіть не скажу на 100%, вона була повна довіри до Бога на кожний день. Повнісінька. І вона нас цього вчить. Якщо ми хочемо вчитися цього в Марії, вона нас цього вчить повноти довіри. Тобто кожний день, і ми про це говорили на попередніх катехезах, на перших катехезах, що ми маємо спілкуватися, ми маємо досвідчувати Бога живого. А Марія, от власне в цьому вона нас вчить, що Бог живий, Бог не є десь в якихось ілюзіях. Він живий, і для того Він зі мною, якщо я до Нього звертаюся, я до Нього прибігаю, Він не на хвилинку за мене не забуває, тільки чи я Йому довіряю. І Марія, власне, ця є довіра нас вчить. Оця, це місце наповнене, її серце було наповнене цією довірою на кожний день до Бога. Оця манна небесна, тобто ця, можна сказати, Євхаристія, тому що ми через Євхаристію найбільше вчимося цієї довіри. Тому що коли ми приймаємо Ісуса в Євхаристії, ми вчимося довіряти Богові з тим, що з чим ми до Нього приходимо. І казати: Господи, я Тобі приношу радощі, я Тобі приношу мої страждання, мої питання, з котрими я не пораюсь. Тобто, от власне, оцього нас вчить Марія перше. Оце є перший, то, що знаходиться в цьому місці, в непрошному серці Марії, в цьому в Ковчегові Завіту, в котрому Марія нас хоче цього навчити. Це є довіра, перша довіра. Потім, розквітла жезло. Дивіться, що це розквітле жезло? Символ, ми вже читали. Це ми вже прочитали, що мертве, мертва палиця стає живим. Це є неможливе. Але що ми читаємо в Святому Письмі? Лука говорить, нічого неможливого немає в Бога. Коли Марія каже ангелові, коли він до неї прийшов, а як же це станеться? Я не знала чоловіка. І ангел каже в книгі Луки, перший розділ, немає неможливого в Бога, нічого неможливого немає в Бога. І от тут це символ, ця розквітла палиця Аарона, це є символ, власне, того, що в Бога немає речей неможливих. Він може оживити самого грішника, самого, витягнути з самого дна. Якщо для людини це неможливо, для Бога це жодної складнощі немає. Бог все може мертве оживити. І це ми бачимо неодноразово. І приклад Марії, це є приклад, можна сказати, перша, ну, ми про Марію сьогодні говоримо, да? Марія була дівою, а почала сина. Неможливо? Неможливо. Але сталося? Сталося, тому що в Бога немає речей неможливих. Тобто, немає речей неможливих. І це символ палиці Аарона. І ми маємо про це теж пам'ятати, коли молимося до Марії, коли звертаємося до її непорочного серця, коли зустрічаємося в цьому місці зустрічі в її непорочному серці, ми маємо пам'ятати, що немає речей неможливих для Марії, тому що Бог сказав, там я буду зустрічатись з тобою і вислуховувати твої прохання в цьому ковчегу завіту, в цьому місці зустрічі. І третє, символічна таблиця завіту. Да? Таблиця завіту це є дві скрижалі, ті, котрі Бог дає в Моїсеєві. Це символ того, що є що наповнює мене Духом Божим, то, що наповнює мене розпізнанням волі Божої, то, що керує мене до любові Божої. Це, скажімо, питання, ким я маю бути в очах Божих, який план Божий до мене, чи я роблю ті дії відносно того закону, котрий є в моєму серці, це не тільки в таблицях, котрі Бог дає Моїсеєві, а заповіді, це вони зариті, закарбовані в моєму серці, в кожному серці з нас. Чи те, що я роблю, воно подобається Богу? І Марія це дуже добре розуміла, і вона цілий час задавала Богові це питання. Чи те, що я роблю, воно подобається тобі, Боже? Бо я хочу тебе любити, я хочу проявити свою любов до тебе. І я хочу вчитися цієї любові. І вона нас хоче вчити цієї любові, щоб ми насправді, наше прагнення серця було виконувати Божу волю. То, що ми молимося в молитві Отче наш. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто, бачите, нічого, бачимо, що нічого немає, нічого немає складного, але все, як воно поєднане, як воно мудро в Богові, в цьому ковчегові завітові, про котрий ми молимося, і котрий ми цілий час в літанні по 300 раз ми можемо молитися до Марії, як ковчег завіту, молись за нас. Тобто, місце зустрічі Бога і людини, тобто Марії, і твоє серце – це є місце зустрічі. Вимолюй мені довіру до Бога, вимолюй мені і вчи мене з мертвого ставати живим, оживляй в мені то, що в мені мертве, випрошую в Бога, оживляй мої гріхи і оживляй те, що я не можу сам оживити своєю благодаттю, Марія, оживляй. І наповнюй мене духом виконання волі Божої в моєму житті, тобто тим, котрим я можу наблизитися до Бога. А це є цих три чесноти, котрі ми, можна сказати, в Новому заповіті ми поставили в непорочне серце Марії, в це місце зустрічі, цих три чесноти. Любов – це манна небесна, надія – це палиця Аарона, а віра – це є таблиця завіту, котру нам дає Бог для того, щоб ми вчилися виконувати Його волю і жити, щоб бути щасливими з Ним. Знову ж таки, все воно переплітається, тобто все Бог дає для нашого щастя, а Марію дає як те місце, з котрого ми маємо черпати і з котрого ми маємо вчитися. І до цього закликаю кожного з нас, і закликаю себе, щоб насправді це місце зустрічі, цей ковчег завіту був для нас насправді таким прибіжищем, таким місцем, в котрому ми можемо сховатися і не боятися нічого, тому що там, де є Бог, там, де є це місце зустрічі, там Бог через Марію проявляє свою силу. І маю надію, що в цих таких часах випробовування, в часах такого заклику не біймося. Не біймося і от менше слухаємо телевізора, менше слухаємо різних новин. Просто насправді не накручуємо і не даваємо неспокою себе зневолити. Тому що єдина наша надія – це Бог і місце зустрічі, і непорочне серце Марії, в котрому ми можемо ховатися і через котре ми можемо випрошувати в Бога різні дари. І на цьому хотіла би сьогодні закінчити мою цю коротесеньку катехезу. Хотіла би ще вас почути, хотіла би ще якісь там ваші відгуки, ваші запитання отримати. І може зауваження, може хтось щось не зрозумів, то я б дуже була вдячна за такий другу сторону нашої катехези. Сергій.
Вже щось, сестро, встигнути важко. У нас залишається 2 хвилини. Мені, відповідно, є тільки коротенька репліка подяки.
А що, мене так часи йдуть, чи що?
Так, 38 хвилин. Тому мені залишається лише подякувати. Справді, дуже глобальна тема, дуже цікаво. Особливо нам, звісно, що приємно, що про Богородицю ви говорите. Цей цикл для нас особливо є близьким і таким зараз особливо насущним. Тому я лише можу сказати нашим слухачам, що буду намагатися якомога скоріше викласти цю дуже потрібну для нашого суспільства катехезу на наш офіційний сайт radiomaria.org.ua. Ну і нагадую, що цю прекрасну катехезу провела для нас сестра Каміла Кармалюк з Карпат. Сестро, велика вам подяка.
Дякую.
І слава Ісусу Христу. Так.
Навіки слава. І вибачайте, що завжди не вистачає часу.
Нічого, так дав Бог. Знає.
Дякую.
Дякую.
Навіки, з Богом. Слава з Богом. Щасливо.